Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Energetika vazirligi elektr ta'minoti uzilishiga anomal issiq sabab bo'layotganini bildirdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari 6 oyda 21.5% ozaydi. Tijorat banklarida AQSh dollarining sotilish kursi 11700 so'mdan oshdi. Migrantlarni o'ldirgan millatchi tesakning savdoshlari 15 yilgacha qamaldi. Polsha Belarus vertolyotlari chegarani buzganini bildirdi. Xitoy hukumati aholini josuslarni aniqlashga jalb etmoqchi. Urush oqibatida 50 ming ukrainalik oyoq va qo'lidan ajralgan. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston energetika vazirligi yoqilg'i energetika sohasida murakkab vaziyat yuzaga kelgani ortidan mamlakatning barcha hududlarida muayyan vaqtda elektr energiyasini uzib qo'yishga majbur bo'layotgani to'g'risida bildirdi. Vazirlikka ko'ra, bu ish iyun oyida tizimda modernizatsiya va rekonstruksiya ishlarini xavfsiz olib borilishini ta'minlash va anomal issiq bilan bog'liq. Rasmiy bildiruvda anomal issiq tufayli elektr energiyasidan foydalanish karrasiga oshgani, natijada kabellar kuyib, transformatorlar ishdan chiqayotgani ta'kidlanadi. 2023 yilning birinchi yarim yilligida O'zbekistonga xorij davlatlaridan 5.2 milliard dollar pul o'tkazildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21.5% ozdir. Bu haqda 27 iyul kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurotov ma'lum qilgan. Nurmurotovga ko'ra, yanvar-aprel oylarida pul jo'natmalarining o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21% ko'paygani kuzatilgan. Bu pullarning 87% Rossiyadan jo'natilgan. Ikkinchi chorakda esa pul jo'natmalari miqdori o'tgan yilning mos davriga solishtirganda 2 barobarga ozaygan va 2.8 milliard dollarni tashkil qilgan. O'zbekistondagi ayrim tijorat banklari 2 avgust kuni AQSh dollarini 11715 so'mdan sota boshlagan. Bu haqda ma'lum qilgan bank uz loyihasi buning tarixiy maksimum ekanini urg'ilagan. Mahalliy publiklar qaydicha chorshanba kuni 1 AQSh dollarini Invest Finance Bank va Ipoteka Bank 11715 so'mdan, NBU 11710 so'mdan, Poytaxt Bank esa 11700 so'mdan sotgan. Xarid kurslariga kelsak, Invest Finance Bank 1 AQSh dollarini 11640 so'mdan, Ipoteka Bank 11620 so'mdan, NBU 11630 so'mdan, Poytaxt Bank esa 11635 so'mdan sotib olmoqda. Polsha 1 avgust kuni Belarusning 2 vertolyoti mamlakat chegarasini buzib o'tganini bildirdi. Polsha mudofaa vazirligi tarqatgan bayonotda NATO rahbariyati bu voqeadan xabardor qilingani aytiladi. 2023 yilning 1 avgustida Polsha havo maydoni chegara yaqinida mashg'ulotlar o'tkazayotgan 2 vertolyot tomonidan buzib o'tildi. Chegaradan o'tish holati Belaveji tumanida o'ta kichik balandlikda qayd etildi. Bunday balandlikda radiolokatsiya tizimi uchuvchi apparatni aniqlash qiyin, deyiladi bayonotda. Polsha mudofaa vazirligiga ko'ra, avvalroq Belarus chegara yaqinida harbiy mashg'ulotlar o'tkazilishi to'g'risida ogohlantirgan edi. Polsha mudofaa vaziri Mariusz Blaszczak chegaradagi hodisa yuzasidan shoshilinch tarzda Milliy xavfsizlik qo'mitasi yig'ilishi o'tkazilganini aytdi. Blaszczak chegarada harbiylar sonini va harbiy vertolyotlarni ko'paytirish to'g'risida buyruq berdi. Moskva viloyatining Sergeyev Posad shahar sudi Tesak laqabi bilan tanilgan millatchi Maksim Martsinkevichning 6 savdoshini migrantlarning o'ldirilishida aybdor deb topdi va uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Sud hukmi bilan Semen Tokmakov va Andrey Kailning har biri 15 yildanga, Aleksey Gudilin va Pavel Xurilov 13 yildanga, Maksim Xotulov 10 yilga, Aleksandr Lisenkov 8 yilga qamaldi. Iyulda Sergeyev Posad shahar sudi hakamlar hay'ati Tesakning savdoshlarini 2003 va 2007 yillarda migrantlarni o'ldirganlikda aybdor deb topgan edi. Ularga nisbatan sud hukmi 1 avgust kuni o'qildi. Tokmakov va Kayl 4 migrantni, qolganlari esa 2 migrantni o'ldirganlikda ayblangandi. Xitoy davlat xavfsizligi vazirligi josuslarga qarshi kurashishga aholining keng qatlamini jalb qilish zarurati paydo bo'lgani to'g'risida bayonot berdi. Vazirlikning bu boradagi bayonoti WeChat'da e'lon qilindi. Bayonotda ayni paytda antirazvedka vaziyati og'ir va murakkab ekani, milliy xavfsizlik xodimlari esa shundan kelib chiqqan holda o'zlariga partiya va xalq tomonidan yuklangan majburiyatni vijdonan bajarishi lozimligi qayd etiladi. Bundan tashqari, kontrrazvedkaga josuslarga qarshi kurash liniyasini kuchaytirish uchun aholining keng qatlamini jalb qilish zarurati paydo bo'lgani ta'kidlanadi. Davlat xavfsizligi vazirligi o'z bayonotida josuslar haqida ma'lumot bergan yoki kontrrazvedka ishiga sezilarli hissa qo'shayotgan shaxslar va tashkilotlarni rag'batlantirish hamda mukofotlashni taklif qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
AQShning kuchli sanksiyasi qarshida qolgan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi O'zbekistonda UzCard va Humo kartalari orqali pul o'tkazishni davom ettirmoqda. AQSh Moliya vazirligi 20-iyul kuni Moskvada joylashgan Unistream'ga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. Buning ortidan Markaziy Osiyo va Kavkazdagi bir qancha bank, jumladan O'zbekistondagi kamida 5 ta bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qildi. Ammo Unistream matbuot xizmati 26-iyul kungi bayonotidan ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonga UzCard va Humo kartalari orqali pul oqimi to'xtamagan. Xabarlarda aytilishicha, Unistream iyul oyidan boshlab UzCard va Humo kartalariga bir martalik transaksiya miqdorini oshirib, bir kishi uchun 16499 so'm qilib belgilagan. Mazkur kartalarga bir oyda bir kishi o'tkazish mumkin bo'lgan pul miqdori esa qarib 165 million so'm darajasiga yetkazilgan. Unistream bundan buyon jo'natmalar faqat rublda o'tkazilishini va O'zbekistonda u milliy valyuta so'mda berilishini bildirdi. Faqat Rossiyadan pulni dollarda jo'natish to'xtagan, O'zbekistonga rubl so'm transferi davom etyapti dedi Ozodlik suhbatlashgan Unistream xodimi. Unistream saytida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari tanlansa, rubl jo'natganda dollar olish opsiyasi hozirda o'chirilgan. Unistream to'lov tizimiga 20-iyulda AQSh sanksiyalar kiritdi. O'zbekistondagi kamida 5 ta bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qilgan edi. 21-iyul kuni Ipoteka banki, 24-iyul kuni Xalq banki, Transbank, 25-iyul kuni Turon bank va Hamkor bank Unistream bilan ishlashni vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati mulozimi Ozodlikka shu 5 ta bank Unistream bilan ishlashni to'xtatganini tasdiqladi. Hozircha bu banklar mana shu 5 ta bank, shuningdek Orient Finance bank ham to'xtatgan, shu aytgan gapida turibdi dedi Markaziy bank mulozimi. Ammo UzCard, Humo bank kartalariga Unistreamdan pul o'tkazmalari davom etayotganini sababini Markaziy bank mulozimi izohlamadi. 2022 yil 25-iyuldan boshlab Capital Bank shubhali transaksiyalar tufayli Kontakt, Zolotaya Korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni to'xtatgandi. Bundan oldinroq o'tgan yilning fevral oyidan boshlab Ipak yo'li banki tomonidan texnik sabablarga ko'ra Unistream orqali to'lovlar to'xtatilgan edi. Qaror texnik sabablarga ko'ra deb aytilgan. UzCard O'zbekistondagi deyarli barcha plastik karta egalariga xizmat ko'rsatishi bilan ma'lum. 2020 yilda UzCard O'zbekiston prezidentining to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga tegishli ekani haqida xabarlar chiqqan edi, ammo 2020 yilning avgustida demak UzCard 5 ta bankka bo'lib berilgan haqida xabar qilingandi. Ayni paytda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari G'arb Rossiyaga kiritgan sanksiyalarni o'z badanlarida his qilayotganliklarini aytishadi. Albatta zarari bor. Juda ko'p muhojirlar bundan tashvishda, qiyinchilik bilan topayotgan pulini jo'natishda qiyinchilik tug'ilyapti dedi muhojirlardan biri. Banklar moliyaviy xizmatlarni taqdim etishi orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'ynaydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda. Unistream masalasiga kelsak, bu holat O'zbekistonda juda xavotirli vaziyatni yuzaga keltirmoqda. Qonuniy jihatdan ular ehtimol Unistream yoki sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan boshqa tuzilmalar bilan bevosita aloqaga kirishgan bo'lishlari mumkin, deydi Londonda yashovchi tahlilchi Alisher Ilhomov. AQSh Ukrainadagi urush tufayli G'arb tomonidan joriy etilgan cheklovlarni chetlab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda. Xususan AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa bir qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaga bosqinchilik urushini 500 kundan ziyodroq vaqt davom ettirayotgan Rossiya zo'ravonlik va bosqinchilik siyosati bilan birga yumshoq kuch siyosatini joriy etishga urinmoqda. Bu siyosat Rossiya ta'sir doirasida qolayotgan jumladan Markaziy Osiyo davlatlariga ham qaratilgan. Kreml yumshoq kuch doktrinasi rus tilini mustahkamlash, rus madaniyatini targ'ib etish hamda rus ta'lim tizimini yoyishdan iborat ekanini yashirmayotir. Rossiya hukumatining o'z oliy o'quv muassasalari bo'limlarini ta'sir doirasida qolayotgan mamlakatlarda ochish bu siyosatning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Xo'sh, O'zbekistonda rus oliy ta'lim tizimining joriy etilishi qanday xavotirlarni keltirib chiqarishi mumkin? O'zbek yoshlari o'z yurtida berilayotgandan sifatliroq bilim olsa nimasi yomon degan savollar ham tug'ilishi turgan gap. Biz bugun shu savollarga javob izlab ko'rdik. O'zbekistonda bugunda Rossiya Federatsiyasining 15 ta oliy o'quv yurt filiali faoliyat yuritmoqda. Boz ustiga yildan-yilga rus universitetlarga bosh urayotgan o'zbek talabalar soni tobora ortib bormoqda. Rossiya oliy o'quv yurtlari va ularning filiallarida 53 mingdan ziyod o'zbekistonlik tahsil oladi. Solishtiradigan bo'lsak, Tojikistonda Rossiyaning 3 ta universiteti filiali va Rossiya-Tojikiston Slavyan universiteti mavjud. Umuman olganda, tojikistonlik yoshlar Rossiya oliy o'quv yurtlarida tahsil olishni xush ko'radi. Hozirda 30 mingta tojikistonlik talaba Rossiyada tahsil olmoqda. 2023 yil fevralda Qozog'istonda Rossiya oliy o'quv yurtlarining filiallarini va Rossiyada Qozog'iston oliy o'quv yurtlarining filiallarini tashkil etish va ularning faoliyati to'g'risida bitim imzolandi. Hozirda respublikada Rossiya oliy o'quv yurtlarining 4 filiali faoliyat yuritmoqda. Ularda jami 4,5 mingga yaqin kishi tahsil oladi. Qirg'iziston Respublikasida esa oliy o'quv yurtlari filiallari soni 2 ta. O'sh shahridagi Rossiya davlat ijtimoiy universitetining filiali va Qand shahridagi Qozon davlat tadqiqot texnologik universitetining filiali. Bundan chiqdi, Markaziy Osiyoda rus oliy o'quv yurtlari bo'limlari bo'yicha O'zbekiston rekordiga yetadigani yo'q. 2018 yil 19 oktyabr kuni Toshkent shahrida imzolangan O'zbekiston bilan Rossiya hukumatlari o'rtasida O'zbekistonda Rossiya Federatsiyasining oliy ta'lim bo'yicha ta'lim muassasalari filiallarini tashkil etish va ularning faoliyatini yuritish to'g'risidagi bitim Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 26 fevral kuni tasdiqlangandi. Bitimda ta'lim jarayonini tashkil etish masalalari ham tartibga solingan. Xususan belgilanishicha filiallarda Rossiya standartlariga muvofiq keluvchi o'quv dasturlari bo'yicha ta'lim beriladi. O'qish rus tilida olib boriladi, biroq o'zbek tili va O'zbekiston tarixi o'rganiladi. Bitiruvchilarga Rossiya namunasidagi ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar beriladi. 2019 yil birinchi marta O'zbekistonda bunday hujjatlar to'g'ridan-to'g'ri maxsus sinovlarsiz nostrifikatsiya qilinishi, ya'ni tan olinishi ham belgilandi. Bu qaror qabul qilingunga qadar, ya'ni 2019 yilgacha O'zbekistonda atigi 4 ta Rossiyadagi oliy ta'lim muassasasi filiali ochilgandi. Bular Plixanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti, Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti, Gubkin nomidagi Rossiya davlat gaz va neft universiteti va Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti. Ulardan oxirgi ochilganlari VGIK, ya'ni Butun Rossiya kinematografiya instituti, Moskva davlat geodeziya va kartografiya instituti, Kosygin nomidagi dizayn va texnologiya universitetlari bo'ldi. Rossiya siyosiy rahbariyati o'zbekistonlik mutaxassislarning Rossiyadagi ta'lim markazlarida stajirovkadan o'tib kelish amaliyotini ham kengaytirishga qiziqish bildirayotgani ma'lum qilgandi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti vakili Dilshodjon Rahmonov ta'biri bilan aytganda, O'zbekiston va Rossiya yagona ta'lim makonini yaratmoqda. Oxirgi yillarda Rossiya O'zbekistonda o'z oliygohlariga jalb qilish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlarini ham avj oldirib yubordi. Masalan, o'tgan yil o'tkazilgan Rossiya ta'limi Toshkent 2022 xalqaro ko'rgazma yarmarkasida Rossiyaning 56 ta oliy o'quv yurti ishtirok etdi. 2021 yili xuddi shu yarmarkada 32 tasi qatnashgandi. Ozodlik bilan ismini oshkor qilmaslik sharti bilan suhbatlashgan Rossiya ta'lim dargohini bitirgan o'zbekistonlik talabalardan biri o'z kelajagini Rossiyadan tashqarida ko'rmayotganini gapiradi.
Ota-onam har yili 120 ming rublgacha, bu degani 3000 dollardan ziyod pul to'lab meni 4 yil o'qitishdi. O'zbekiston davlat universitetlari yoki institutlariga kirishga ko'zim yetmagani uchun missis, ya'ni Moskva po'lat va qotishmalar institutiga topshirgandim. Hozir Rossiyada ishlayapman. O'zbekistonda konkurentsiya juda kuchli. Shuning uchun oila qursam, shu yerga ko'chib kelib yashamoqchiman. Axir Rossiya universitetini bitirganlarga osonlashtirgan holda fuqarolik ham berishadi. O'zbekistonda qolgim yo'q. Chet elda o'qishim uchun esa ruschadan boshqa til bilmayman.
Suhbatdosh bu institutda yaxshi mutaxassislarni chiqarishiga ishonishi, u yerda tanlovda odam nisbatan kam ishtirok etishi va rus tilini yaxshi bilishi uni missiyaga topshirishga undaganini ham qo'shimcha qildi. Ma'lumki, rus ta'lim tizimini joriy etishga O'zbekistonda va boshqa mamlakatlarda Rossotrudnichestvo tashkiloti bosh-qosh. Urush boshlanishidan oldin Rossotrudnichestvo 81 ta mamlakatda 98 ta vakolatxonaga ega edi. Bo'layotgan voqealar nuqtai nazaridan aynan shu tuzilma Putin rejimining dunyodagi targ'ibotining asosiy o'tkazuvchisi hisoblanmoqda. Rossotrudnichestvoning O'zbekistondagi vakolatxonasi ta'lim dasturlari koordinatori Irina Suljinaning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda 10 mingdan ortiq maktab mavjud bo'lib, ularning har birida rus tili o'qitiladi. 10% esa rus sinflari mavjud. Vaholanki, statistikaga ko'ra ruslar soni 720 ming kishi. O'zbekistonda yashovchi tojiklar, qozoqlar, qoraqalpoqlardan ham kam.
Nimaga Rossiya universitetlari boshqa davlatlar universitetlaridan ancha ko'proq, ayniqsa so'nggi yillarda juda ko'p ochilyapti. Mana aytganingizdek 15 taga yetdi. Endi avvalambor ta'lim haqidagi qonunda aytilganidek, xorijiy universitet filiali O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasi yoki bevosita prezident qarori bilan ochiladi. Demak, O'zbekistonda qaysi davlat universitetlari filiallari va aynan qaysi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha oliy ta'lim muassasalari ochilishi bu bevosita ijro hokimiyatini siyosatiga bog'liq va uni olib borayotgan ichki hamda tashqi siyosatini ko'rsatkichi ham deya olamiz. Modomiki O'zbekistonda aynan Rossiya universitetlari filiallari ko'proq ekan, demak biz xulosa qila olamizki, bu yerda aynan shu ta'lim sohasida va ta'limdagi hamkorlik sohasida Rossiya tomonga og'ish bor. Ya'ni Rossiya bilan ta'lim sohasidagi hamkorlik noproporsional ravishda boshqa davlatlar bilan hamkorlikdan ancha o'zib ketgan.
Buni nima xatarli joyi bor?
Endi buni xatarli joyini bilish uchun Rossiya tarafga qarash kerak. Ya'ni Rossiyani bu sohada olib borayotgan siyosati, biz bilamizki, so'nggi yillarda Rossiya faol ravishda yumshoq kuch siyosatini qo'llamoqda va bu yumshoq kuch siyosati boshqa davlatlarnikiga, aytaylik, g'arb davlatlarnikiga qaraganda ancha agressivroq va shiddatliroq deyishimiz mumkin. O'sha, masalan, vatandoshlarni qo'llab-quvvatlash siyosati, rus tilida so'zlashuvchilarni vatandosh hisoblash, hattoki va Rossiyani ta'lim muassasalarini boshqa davlatlarda ochish ham bevosita shunaqa madaniy ta'sir siyosati sifatida ko'rishimiz mumkin. Rossiyadagi ta'lim muhitini agar tahlil qilsak, hozirda o'zingiz bilasizki, Rossiyada juda qattiq harbiy senzura o'rnatilgan va bu senzura bevosita ilm fanga ham ta'sir qilmoqda va ilm fandagi ijodkorlikni, kreativlikni, umuman olganda erkinlikni cheklamoqda va bu tabiiyki erkinlikni cheklanishi, akademik erkinlikning cheklanishi ta'lim sifatiga jiddiy putur yetkazadi va mos ravishda O'zbekistondagi filiallardagi ta'lim sifati ham tushadi. Bundan tashqari, aytganingizdek, baribir o'sha Rossiyadagi asosiy propaganda narrativlarini ham ilgari suradi.
Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Sovet ittifoqi davridan qolgan an'anaga ko'ra, oliy ta'lim sohasini rivojlantirishga e'tiborsizlik Islom Karimov hukmronligi davrida ham davom etdi. Shu bois har yili O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarining mehnat bozoriga chiqarayotgan 650 ming nafar bitiruvchisi oliy ta'limdan mosuvo qoladi. Ularning aksari Rossiya, Turkiya, Qozog'iston va boshqa o'lkalardagi o'zbekistonlik mehnat migrantlari armiyasi safini kengaytirmoqda. To'g'ri, Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan keyin oliy ta'lim muassasalari soni 3 barobarga oshdi va bu nisbatan yaxshi ko'rsatkich. Statistika agentligiga ko'ra, O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari soni 191 ta. Oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligiga ko'ra esa mazkur raqam 199 ni tashkil etadi. Statistika agentligi ma'lum qilishicha, O'zbekistonda 2022-23 o'quv yili boshlangan paytda talabalarning umumiy soni 1 million 40 ming nafarga yetgan. Talabalarning 545 mingi yigitlar, 496 mingi esa xotin-qizlar hissasiga to'g'ri keladi. O'tgan o'quv yilda O'zbekistonda talabalarning soni 880 mingdan ko'proq ekani ma'lum qilingandi. 2021 yilning 1 yanvar holatiga UNESCO'ning statistika instituti ma'lumotlariga ko'ra, xorijda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar soni 86 ming nafarni tashkil etgan va ularning yarmidan ko'pi Rossiya dargohlarida. Bu raqamlarga rus maktab, bog'cha va kollejlarda ta'lim olayotgan minglab o'zbek yoshlari kiritilmagan. Ayrim ekspertlar yil sayin kvotalar qisqartirib, xususiy oliy ta'lim tizimidan voz kechib kelgan O'zbekistonda har qanday oliy ta'lim muassasasining ochilishi mamlakat uchun foyda degan fikrda.
Moskva, Koreys, Turk yana qandaydir oliy o'quv yurtlarining bo'limlarini har yili 100-dan ochish shart. Masalani hal etishning yagona yo'li sohani liberallashtirish orqali xususiy oliy o'quv yurtlari faoliyatini yo'lga qo'yishdir. Davrimizga oid chizgi va qaydlar. Bir qancha ishbilarmonlar o'z mablag'iga Moskvadagi Skolkovaga teng keladigan o'zlarining har taraflama qulay biznes maktablarini ochishmoqchi. Biroq mana bir necha oydirki ularga Toshkent viloyatidan joy ajratib bera olishmayapti. Nahotki yoshlarning ta'lim olishi hech kimga kerak bo'lmasa.
Biroq boshqa kuzatuvchilar rus ta'lim tizimining yoyilishi kolonial tuzum siyosatining bevosita ko'rinishlaridan biri degan fikrda.
Ya'ni chet davlat vuzlari o'zlarini faoliyatini ko'rsatish kerak, O'zbekistonda shunaqa muassasalar ochilish kerak. Endi nozik tarafi bor. Aytaylik, mayli, bizda oliy ta'lim muassasalaridan, masalan, uchun universitetlardan, Koreyaning universitetlari bor. Mana Akfa o'zimizdan ochilgan universitetlar bor. Mana shu yil yana bitta xabarim, bor. Yana bitta universitet Xudo xolasa ochilaman deb turibdi. Ya'ni bular ochilishi albatta quvonarli xor. Lekin yana bitta masala bor. Muhim masala bu. Ham siyosiy, nima deydi, tahdidga tahdid deb qarayman. Shaxsan meni o'zim, bu shaxsan meni o'zimning fikrlarim. Ya'ni Rossiyani aytaylik, mana shunaqa imperialistik g'oyalari singdirilgan o'zlarining ta'lim programmasi, ta'lim standartlari bor va har bir nima deydi, u bo'lsin, ruslar bo'lsin, ya'ni o'zining millati bo'lsin yoki boshqa bir millat bo'lsin, rus xalqini hammadan yuqori, ya'ni oqsuyak deb degan g'oya singdirilgan ta'lim programmasi. U ularda tarixi bo'ladimi, boshqa bir adabiyotlarda bo'ladimi? Albatta, rus xalqini, o'zlarining millatchiligini ya'ni bu g'oyalarda oldinga sura. Mani xavotirman mana shunda. Bundan 150 yilcha oldin, ya'ni 1870 yilda xalq ta'limi vaziri, ya'ni o'sha eski Rossiya imperiyasini xalq ta'limi vaziri Dmitriy Andreyevich Tolstoy degan bir ministr bo'ladi, vazir. Ana shuni bir gapidan qisqacha iqtibos keltiraman. Mamlakatimiz sarhadlarida yashovchi barcha begona millat vakillariga ta'lim berishdan asosiy maqsad ularni ruslashtirish va oxir-oqibat rus xalqi tarkibiga singib ketishini ta'minlash. Ya'ni shu nuqtai nazardan Rossiyaning siyosatini boshidan g'irromlik ustiga qurilgan, boshidan aldov ustiga qurilgan, boshidan xalqlarni repressiya qilish uchun qurilgan siyosati o'zidan, ya'ni rus xalqidan boshqasini hammasini pastga ko'rish g'oyasi ustiga qurilgan. Ya'ni bunaqa irqchilik, bunaqa aytaylik fashistik g'oyalar singdirilgan ta'limda aytaylik, ya'ni siyosatdan vujudga kelgan ta'limni men o'ylaymanki bolalarimizga qanchalik foydasi bor yoki yo'q deb.
Ukrainaga boshlangan bosqinchilik urushi tufayli yakkalanib qolgan Putin Rossiyasi endilikda o'z ta'lim tizimini yoyish orqali tarafdorlar sonini ko'paytirishga intilayotganini yashirmayotir. Buni Kreml yumshoq kuch deb nomlamoqda.
Boshqa tomondan bu umumdavlat muammolarini hal qilishdi. Respublikaning butun salohiyatini jalb qilishdir. Aytmoqchimanki, ta'lim, fan va madaniyatni o'z ichiga olgan yumshoq kuch. Ya'ni bugungi kunda nafaqat federal darajada, balki mintaqalar yordami bilan bunday xalq diplomatiyasi orqali tadqiqot guruhlari o'rtasida o'zaro aloqalar, talabalar almashinuvi mavjud.
2022 yil 5-sentyabrda Rossiya prezidenti Rossiya Federatsiyasining chet eldagi gumanitar siyosat konsepsiyasini tasdiqladi. Unda jumladan Rossiyaning ta'lim missiyasi sifatida belgilangan rus tili va rus madaniyati, ruscha ta'lim va fanni targ'ib qilish tashqi faoliyatning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Yumshoq kuch konsepsiyasi yaratuvchisi amerikalik olim Nayga ko'ra, bu siyosat zo'ravonlik va majburlashga qarshi qo'yilgan ta'sir etish usulidir. Unda yumshoq kuch siyosati davlat tomonidan zo'ravonlik siyosatining davomi sifatida ko'riladi. Bu siyosat nafaqat O'zbekistonga nisbatan qo'llanilmoqda. Rossiya oliy o'quv yurtlari kafedralarining 82% Kreml ta'sir doirasida qolayotgan mamlakatlar. O'zbekiston, Qozog'iston, Armaniston, Qirg'iziston, Tojikiston, Ozarbayjon, Belarus va Moldova davlatlarida joylashgan. Rossiya fan va oliy ta'lim vazirligiga ko'ra, Misr, Saudiya Arabistoni, Myanma va Kubada rus ta'lim muassasalarining yangi filiallarini ochish rejalashtirilmoqda. Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar vatandoshlarining Rossiyada o'qish kvotalari ham kengaytiriladi.
2023-24 o'quv yilida biz Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolarini o'qitish kvotasini sezilarli darajada oshirdik. Har biriga 200 o'rin, O'zbekistonga 50 o'rin va Tojikistonga plus 152 o'rin berdik.
Unga ko'ra, hozirda Rossiyada Markaziy Osiyo davlatlaridan 185 mingga yaqin talaba tahsil olmoqda. Shundan 68 mingga yaqini Rossiya byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Undan 60 mingi Qozog'istondan, 46 mingi O'zbekistondan, 31 mingi Turkmanistondan va 30 ming Tojikistondan va 16 mingi Qirg'izistondan kelib o'qiydi. O'tgan yil davomida O'zbekistondan borgan 800 yigit-qiz Rossiya davlati hisobidan bepul tahsil oldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri muavini Galuzinning bu so'zlari shu yilning 16 va 17 may kunlari Tomsk davlat universitetida o'tkazilgan Rossiya va Markaziy Osiyo o'zgaruvchan dunyo bilan bog'lanish mavzusidagi Valdai konferensiyasida yangragani e'tiborga molik. Xo'sh, Rossiya yumshoq kuchining O'zbekistonga yoyilishi mamlakat uchun zararsiz va hatto foydali emasmi? Siyosiy tahlilchi Anvar Nazir fikricha, Rossiya filiallarining ko'payishi mavzusi eng shaffofsiz va tiniq bo'lmagan mavzudir.
Biz bilmaymiz shu Rossiya universitetlarini aniq borligini. Qayerda bular filiallari joylashgan, qancha o'quvchilar bor, qancha o'qituvchilar bor, o'qituvchilar Rossiyadan kelganmi, kelgan bo'lsa ularga oyliklarni O'zbekiston byudjeti to'laydimi yoki Rossiya byudjeti to'laydimi? Qisqasi juda ko'p savollar bor. Hozirgi kunda O'zbekistonda juda ko'p muammolar bor. Ta'lim tizimida oliy maktab va oliy bo'lim yurtlari bilan bog'liq. Birinchi, davlat universitetlari, agar milliy universitet va texnika universitetda olmasak, ularda qandaydir bo'lsa ham vaziyat yomon emas desam bo'ladi. Nisbatan boshqa universitetlarda ahvol juda og'ir. Mana misol Tartuvasi, iqtisodiyot universiteti nosi. Juda ham ahvol og'ir, moliyalashtirish muammosi bor. Kerak emas narsalarga pul yig'ishlar bor va hokazo. Sifati, ta'lim sifati, bilim berish sifati juda ham past. Tartuvda bu umuman juda ko'p odam buni biladi. Ko'pgina talabalar norozi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Energetika vazirligi elektr ta'minoti uzilishiga anomal issiq sabab bo'layotganini bildirdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari 6 oyda 21.5%ga ozaydi. Tijorat banklarida AQSh dollarining sotilish kursi 11700 so'mdan oshdi. Migrantlarni o'ldirgan millatchi Tesakning savdoshlari 15 yilgacha qamaldi. Polsha Belarus vertolyotlari chegarani buzganini bildirdi. Xitoy hukumati aholini josuslarni aniqlashga jalb etmoqchi. Urush oqibatida 50 ming ukrainalik oyoq va qo'lidan ajralgan. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'ldirishdi, do'pposlashdi, 200 ming dollar talab qilishdi. Hind talabasining Qozog'istondagi kechmishlari. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 yilda dunyo odam savdosiga qarshi kurash kunini nishonladi. Ushbu sana arafasida Qarag'anda shahrida Hindiston fuqarosining o'g'irlanishiga doir ish bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Voqea xalqaro janjalga aylanib ketishi ehtimoli bor. Jabrlanuvchi qozoq mulozimlarini ishni bosdi-bosdi qilishga urinishda ayblamoqda, politsiya esa buni inkor etayotir. 27 yoshli Hindiston fuqarosi Goswami Praful Puri 8 oydirki Qozog'istonda uni o'g'irlamoqchi bo'lishganini isbotlashga urinadi. Aytishicha, uni O'zbekiston fuqarolari o'g'irlab ketib, ota-onasidan 200 ming dollar tovon talab qilganlar. Jinoyat 2022 yil noyabrida sodir bo'lgan. Goswamiga ko'ra, qochib ketishga muvaffaq bo'lgach, darhol Qarag'anda politsiyasiga arz qilgan. Arizasi qabul qilinib, bir yo'la bir necha fakt odam o'g'irlash, qonunga zid tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tovlamachilik bo'yicha ish ochiladi. Lekin sudga borgunicha ish odam o'g'irlash va o'zboshimchalik moddalariga qayta malakalanadi. Jabrlanuvchi Qozog'iston idoralari ish o'rganilib, aybdorlar jazolanishidan manfaatdor emas deb hisoblaydi. Goswami ular ustidan Ichki ishlar vazirligiga, parlamentga, sud administratsiyasi, prezident administratsiyasi va Amanat partiyasiga shikoyatlar yozgan. Biroq o'zi aytishicha, bu idoralar ham tayinli javob bermayotir. Bosh prokuratura uning arizasini viloyatiga yuborgan, lekin viloyatdan biron sas yo'q. Hatto Hindistonning Qozog'istondagi elchixonasi ham o'zini chetga tortmoqda. 28 iyul kuni Goswami prezident Qosim Jo'mart To'qayev qabuliga yozildi. U o'z arizasida ruhiy bosimga uchraganini bildirib, ishini shaxsan nazoratga olishni iltimos qilgan. Jinoyat ishi Qarag'andaning Kazimbek B tumani jinoyat sudida ko'rilmoqda. Hindiston fuqarosi jinoyat ishtirokchilari tovlamachilik, qonunga xilof tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tan jarohati yetkazishda ayblanmayotganidan norozi. Aytishicha, ish qayta malakalanganini materiallar sudga yuborilganidan so'ng bilib qolgan. Nimalar bo'layotganiga tushunmayapman. Yo odamlar o'ta ketgan loqayt yoki bu yerda boshqa gap bor, deydi Goswami Puri. Goswami Puri Hindistonning Jahtpur viloyatidan Qozog'istonga 2022 yilda kelgan. Vizada u Qozog'istonga kelishimdan maqsad ta'lim olish deb ko'rsatgan. Goswami birinchi diplomi bo'yicha shifokor bo'lib, ikkinchi oliy ma'lumotni Qarag'anda xususiy universitetida olishga qaror qilgan. Xalqaro aloqalar fakultetini tanlagan, rus tilida ta'lim ola boshlagan ekan. Biroq boshiga bu tashvishlar tushgach, o'qish qolib ketibdi. Qarag'andada u bir o'zbekistonlik bilan tanishadi. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, Goswami undan 500 ming tanga qarz oladi. Aytishicha, pul o'qishga kerak bo'lgan. Ota-onasi vaqtida pul yubora olmagan. Men qarzimni qaytardim, biroq ular cho'ntagimda dollarlar borligini ko'rib, qarzni ustamasi bilan berasan deb talab qilishdi. Ko'nmadim, chunki bunga kelishmaganmiz. Tahdidlar boshlandi. Mening hech kimdan muhtoj joyim yo'q. Aksincha, mening o'zimga nisbatan tovlamachilik qilishdi. Keyin esa o'g'irlashdi, dedi jabrlanuvchi. Goswami o'g'irlar
kechasi qattiq uxlab qolganida qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Boshimga qovurg'alarimga urishdi. Mast bo'lib uxlab qolishgach, qochishga qaror qildim. Uyg'onib qolishsa, o'ldirishadi deb juda qo'rqdim. Yalang oyoq, yubka ishton va futbolkada qochdim. Holbuki noyabr oyi oxiri edi. Politsiyaga barini aytganman. Ular ish bilan tanishib, chiqishimga 8 oy ruxsat berishmadi. Tergovchi esa ish materiallari sizga emas, sudya uchun tayyorlanyapti deb aytardi. Qosfaris sudda xuddi shunday dedi. Hindiston fuqarosiga ko'ra, uni ostonada tutqun qilib turganlar. Qochganidan so'ng Goswami bir amallab Qarag'andaga yetib olib, o'tkinchilardan yordam so'raydi. Bir kishi unga ko'maklashadi, suv beradi, politsiya chaqiradi. Jabrlanuvchi nega Ostona politsiyasiga murojaat qilmagan? Bu savolga u o'g'irlardan biri poytaxtda organda ishlayman degandi, deb javob beradi. Goswaminning tibbiy xulosasida uning yuzi, qo'l oyoqlari va badanida momataloqlar va tirnalgan joylar aniqlangani qayd etilgan. Odam o'g'irlash uyda majburan ushlab turish, ruhiy va jismoniy ta'zik qilish faktlarini o'g'irlarning o'zlari yozgan videolar tasdiqlaydi. Ishni dastlab sudya Shinar Rekbek ko'rgan. Bir necha majlisdan so'ng ifoda berish navbati jabrlanuvchiga yetganida to'satdan ishni ko'rish jabrlanuvchining viza muddati tugaydigan kunga qoldirilgan. Keyinroq sudda qatnashish uchun arizasini uzaytirib berishadi, ammo bu paytga kelib ish boshqa sudyaga Arg'in Kutishevga topshirilgandi. Mahkama ishi avgustda davom etishi aytilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi – voqealar tahlili.
Arab dunyosi bilan aloqalar Markaziy Osiyoni birlashtiradimi? Mehnat migrantlari nega Buyuk Britaniyaga oqib kelmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta g'arb ommaviy axborot vositalari Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari nega Buyuk Britaniyaga tobora intilayotgani haqida yozdi. Qolaversa, xabarlarga ko'ra, Londonda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev asos solgan fond bilan aloqador Jusan Technologies shirkatining Britaniya ommaviy axborot vositalariga nisbatan da'vosi bo'yicha dastlabki sud tinglovi bo'lib o'tgan. G'arb matbuoti shuningdek, Arab mamlakatlari bilan aloqalar mustahkamlanishi Markaziy Osiyodagi 5 davlatni birlashtira oladimi yo'qmi degan savolga ham javob izlamoqda. The Economist nashri Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari Buyuk Britaniyaga tobora ko'proq intilayotgani sabablarini o'rgandi. Buyuk Britaniya aholisi bahordan kuzgacha tanovul qiladigan aksar rezervuarlar mamlakatning o'zida yetishtiriladi, lekin ularni chet ellik ishchilar terib yig'ib beradi. 2021 yilda Buyuk Britaniya meva sabzavot va rezervuar terimchilarga 30 mingta viza bergan. Shundan qariyb 20 mingini ukrainaliklar olgan. Buyuk Britaniya migrantlarga mavsumiy vizalar beradi. Bunaqa viza bilan 6 oy ishlash mumkin. Biroq 2022 yil fevralda urush boshlanganidan so'ng aksar ukrainaliklar Buyuk Britaniyaga ishga bora olishmadi. Natijada rekrutchilar ularning o'rniga Markaziy Osiyodan ishchi yollashga majbur bo'lishdi. 2021 yilda mavsumiy ishlash uchun Buyuk Britaniyaga Qirg'izistondan atigi 304 kishi kelgan bo'lsa, o'tgan yili bu raqam 4341 kishiga yetdi. Shuningdek, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistondan ham minglab ishchilar keldi. 2022 yilda Britaniya jami 34,5 mingta mavsumiy ishchi vizalari bergan bo'lsa, shundan 44% Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari hissasiga to'g'ri keladi. Buyuk Britaniya 2020 yil fevralda Yevro ittifoqdan rasman chiqishi ortidan Yevropa ittifoqi va Buyuk Britaniya o'rtasida ishchi kuchi erkin harakatlanishi barham topdi. Shundan so'ng Britaniya bandlik agentliklari Markaziy Osiyoda ofislar ochib, aloqalarni yo'lga qo'yishdi. Markaziy Osiyodan ishlagani keluvchilar soni yil sayin ortib borishi bashorat qilinmoqda va The Economist yozishicha, Britaniya hukumati bundan manfaatdor. Joriy yil martida Tashqi ishlar vaziri James Cleverly Ostonada Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan uchrashdi. Iyunda esa Buyuk Britaniyaning Yevropaga oid ishlar bo'yicha vaziri Leo Doherty Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda bo'ldi. Avvalroq Ingliz parlamentining Tashqi ishlar qo'mitasi delegatsiyasi mintaqa siyosatini o'rganish maqsadida Markaziy Osiyo mamlakatlariga tashrif buyurgan edi. The Economist urg'ulashicha, Buyuk Britaniyaning mintaqadagi qiziqishi ortishi urush bilan bog'liq. London va uning Yevropadagi ittifoqchilari Markaziy Osiyoning Rossiyaga qaramligini kamaytirishni istaydi. Ostonadagi uchrashuvda Cleverly Qozoq neftini Janubiy Kavkaz va Turkiyaga eksport qilishda qo'llanilayotgan o'rta yo'lakni tilga olgan. Shuningdek, o'lkaning kobalt, grafit, vanadiy kabi foydali qazilmalari, po'lat sifatini oshiruvchi metallari Buyuk Britaniyani qiziqtirishini aytgan edi. Londondagi Chatham House tadqiqot instituti eksperti Annette Bor Buyuk Britaniya o'zining do'stona, hamkorlikka hamisha tayyor mamlakat o'laroq ko'rsatishi lozim deb hisoblaydi. Buyuk Britaniya ta'lim sohasida aloqalarni mustahkamlash kabi yumshoq kuch vositalaridan keng foydalanadi. Mazkur sohadagi investitsiya va tashabbuslar uzoq istiqbolda o'zini oqlashi mumkin. Jamestown fondi eksperti Paul Goble arab mamlakatlari bilan aloqalarini mustahkamlashga urinayotgan Markaziy Osiyoning 5 davlati blokka birlasha oladimi yo'qmi degan savolga javob izlaydi. O'tgan hafta O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari Ar-Riyodda bo'lib, Markaziy Osiyo mamlakatlari va Fors ko'rfazidagi arab davlatlari kengashi a'zolari sammitida ishtirok etishdi. 5 mamlakat rahbarlari Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Qatar, Ummon, Bahreyn va Birlashgan Arab Amirliklari liderlari bilan uchrashdi. Bu mazkur 2 mintaqa liderlarining tarixdagi ilk uchrashuvidir. Markaziy Osiyo mamlakatlari mustaqillikka erishganidan beri arab davlatlari bilan o'zaro savdo va investitsiyalar hajmi juda kichik bo'lib, arab dunyosi tashqi iqtisodiy faolligining 1%dan oshmas edi. Goblga ko'ra, arab davlatlari ozroq miqdorda investitsiya kiritgan taqdirda ham bu Turkiya, Rossiya, Xitoy va G'arb mamlakatlari ta'sirini muvozanatda tutishga yordam bergan bo'lar edi. Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari bir-biridan ayrim holda arab mamlakatlari bilan savdo va investitsiyalarni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqib, sammitda taqdimot qilishdi. Arab dunyosi rahbarlari ularni diqqat bilan tinglab, mintaqa bilan hamkorlik masalasini o'ylab ko'rishni taklif qilishdi. Biroq uchrashuv yakunida yaqin kelajakda arab davlatlarining Markaziy Osiyodagi iqtisodiy faolligini oshirishi mumkin bo'lgan bironta ham bitim imzolanmadi. Goble yozishicha, sammitda arab mamlakatlari liderlari islom olamini kuchaytirish va xorijiy mamlakatlarga geosiyosiy va geoiqtisodiy tomonlama qarshilik ko'rsatish haqida so'z yuritganlar va Markaziy Osiyo prezidentlari bunga jiddiy qiziqish bildirishgan. Rossiyalik ekspertlar Ar-Riyoddagi uchrashuv Rossiya va Xitoyning mintaqadagi manfaatlariga salbiy ta'sir etishiga shubha qilishmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining xalqaro tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi Aleksandr Knyazovga ko'ra, arab davlatlari tashabbusi Moskva hamda Pekinning Markaziy Osiyodagi mavqeyiga jiddiy xavf solmaydi. Aksincha, Markaziy Osiyo va Ko'rfaz mamlakatlari hamkorligi Moskva ustuvorlik berayotgan shimol-janub yo'lagini rivojlantirishga zamin yaratishi mumkin. Nima bo'lsa ham, Ar-Riyod ushbu sammitdan yutdi, chunki mazkur format va uchrashuv uning mintaqadagi nufuzini oshirdi deb hisoblaydi Knyazov. Natijada, Ar-Riyod katta ehtimol bilan mintaqada o'z ta'sirini kuchaytirib, Markaziy Osiyo geosiyosatini o'zgartiradi va G'arbning ham, Sharqning ham pozitsiyalariga putur yetkazadi. Paul Goble esa bunaqa format mintaqa mamlakatlarining arab dunyosi bilan aloqalari mustahkamlanishiga emas, balki Markaziy Osiyoning 5 davlati yagona blokka birlashishiga olib keladi deb yozdi. Mintaqa mamlakatlari blok qura olsa, bu mintaqada o'z maqsadlariga erishish uchun bir davlatni boshqasiga qarshi qayrashga o'rgangan tashqi kuchlarni qiyin ahvolga solgan bo'lar edi. Qolaversa, bu mintaqa davlatlari o'rtasidagi ixtiloflarni bartaraf etishga va suv resurslari taqchilligi kabi umumiy muammolarga yechim topishga yordam beradi. Jusan Technologies tomonidan jurnalistik surishtiruvlar shobasi hamda The Telegraph nashriga qarshi qo'zg'atilgan tuhmatga doir da'vosi bo'yicha birinchi tinglov Londondagi qirollik sudida bo'lib o'tdi. Bu haqda mahkamada javobgar o'laroq ishtirok etayotgan jurnalistik surishtiruvlar shobasi ning o'zi saytida ma'lum qildi. Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Jusan Technologies shirkati ilgari Jusan Bankning asosiy paychisi bo'lmish First Heartland Securities mulkdori deb ko'rsatilar edi. Iyul oyi boshlarida Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayanib, Jusan Group bilan imzolangan bitimga muvofiq bank ustidan to'liq nazorat Jusan Bankning minoritar aksiyadori Galimjan Yesenov qo'liga o'tgan haqida xabar qildi. Joriy yil mart oyida Jusan Technologies London Oliy sudiga da'vo kiritib, unda jurnalistik surishtiruvlar shobasi, Telegraph mulkdori Telegraph Media Group hamda Open Democracy tashkilotini javobgarlar sifatida ko'rsatgan edi. Da'vo qo'zg'atilishiga o'tgan yilning yanvar-fevralida yuqoridagi ommaviy axborot vositalari saytlarida e'lon qilingan materiallar sabab bo'ldi. Ularda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z vatanidagi va boshqa mamlakatlardagi umumiy qiymati 7.8 milliard dollarlik aktivlarini boshqarish uchun Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Jusan Technologies shirkatidan foydalanayotgani xususida so'z boradi. Jusan Technologies esa Nazarboyevga aloqasi yo'qligini, maqoladagi shirkat Nazarboyev tegishli yoki Nazarboyev tomonidan boshqariladi degan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini da'vo qilmoqda. Da'vo bo'yicha birinchi sud majlisi 27 iyul kuni bo'lib o'tdi. Asosiy muhokamalar kelasi yilga qolishi mumkin. Jurnalistik surishtiruvlar shobasiga ko'ra, Londondagi Oliy sud sudyasi Matthew Nicklin tashkilotga va The Telegraph nashriga tuhmatga oid da'vo ishi bo'yicha himoyaga hozirlik ko'rish majburiyatini yuklagan. Open Democracy tashkilotiga qarshi da'voga kelsak, sud avvalo tuhmat haqidagi qonun moddalaridan birining ma'nosini aniqlashtirishi kerak bo'ladi. Sudya Nicklin shuningdek Jusan Technologies'ga shirkat ushbu maqolalar e'lon qilinishidan qanchalik zarar ko'rgani haqida batafsil ma'lumot berish majburiyatini yukladi deya xabar qilmoqda jurnalistik surishtiruvlar shubasi. Joriy yil fevralda Jusan Technologies Ltd va uning AQSh Nevada shtatida ro'yxatdan o'tgan muassisi Jisan Holding Qozog'iston hukumatiga qarshi federal okrug sudida da'vo ochgan edi. Jisan Holding Qozog'iston hukumatini shirkatning Qozog'istondagi 1.5 milliard dollardan ortiq qiymatli aktivlarini egallab olish maqsadida qo'rqitish kampaniyasini olib borishda ayblagan. Fevralda Qozog'iston bosh prokuraturasi Pioneer Capital Invest hamda Nazarboyev fondiga qarashli Jusan Technologies Ltd o'rtasida tuzilgan First Heartland Jusan Bank va u bilan bog'liq tashkilotlar aktivlarini ajnabiy davlatlar yurisdiksiyasiga o'tkazish to'g'risidagi bitimni bekor qilishga doir da'vo Olmaotada ko'rilayotganini ma'lum qilgan. 13 iyunda Qozog'iston Adliya vazirligi Jusan Qozog'iston yurisdiksiyasiga qaytarildi. Zarur hujjatlar imzolandi mazmunida xabarnoma chiqardi. Biroq vazirlik bitim maxfiyligini ro'kach qilib, aktivlar qay tariqa qaytarilganini ochiqlamadi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina poytaxti Kiyev mamlakatning sovet o'tmishining eng ko'zga ko'ringan qoldig'i. Shahar tepaligida turgan ona vatan haykalini ona Ukraina deb nomlamoqchi. Kiyev haykal tutgan qalqonda tasvirlangan sho'ralarning bolg'a va urog'i bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda. 30 iyul kuni Yevropadagi eng baland 62 metrlik vatan haykali tepasida ishlayotgan sanoat alpinistlari uroq va bolg'a bilan ikki gulchambardan birini kesib yerga tushirdi. Bu haybatli haykal 1981 yilda shaxsan SSR rahbari Leonid Brejnev tomonidan ochilgan. An'anaviy sovet gerbi o'rnini trizub Ukraina poytaxtida chilanganlar tomonidan paydalangan 3 qirrali gerb egallaydi. Ochilish 24 avgust Ukraina mustaqillik kuniga mo'ljallangan. Ukraina urushining 523 kungi tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaning tinch aholi yashovchi hududlarini og'ir artilleriya va raketalar bilan bombardimon qilishda davom etmoqda. Ukrainaning Dnepropetrovsk viloyatidagi Krivoy Rog shahrida dushanba kuni ertalab Rossiya raketasi ko'p qavatli binoga kelib urilgan. Viloyat rahbari Sergey Lisak Krivoy Rogga raketa hujumi oqibatida halok bo'lganlar soni 4 nafarga yetdi. Ular orasida 10 yoshli qiz ham bor. 30dan ortiq kishi jarohatlanganini xabar qildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ukraina Ichki ishlar vazirligi rahbari Igor Klimenko Rossiya harbiylari shaharga 2 raketa bilan zarba berganini ma'lum qilgandi. Ulardan biri ta'lim muassasasining 4 qavatli binosiga kelib urilgan. Vayronalar ostida odamlar bo'lishi mumkin. Voqea joyida qutqaruvchilar va politsiya hali ham ishlamoqda. Kherson viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Progudinning ma'lum qilishicha 31 iyul kuni ertalab rus qo'shinlari Kherson markazini o'qqa tutgan. Progudinning so'zlariga ko'ra, mahalliy vaqt bilan ertalab 9:00 Grad raketa tizimi bilan shahar markazi o'qqa tutilgan. Shahar kommunal korxonasi xodimi olgan tan jarohatlari tufayli hodisa joyida vafot etgan. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina asta-sekinlik bilan kuchayib borayotgani va bunday davom etaversa urush Rossiya hududiga ko'chishi muqarrar ekanini gapirdi.
Rossiya agressiyasi jang maydonida barbod bo'lmoqda. Rossiya rahbariyati 1 yoki 2 hafta davom etishini kutgan maxsus harbiy operatsiyaning bugun 522 kuni. Ukraina asta-sekinlik bilan kuchayib bormoqda. Urush asta-sekin Rossiya hududiga, uning ramziy markazlari va harbiy bazalariga ko'chmoqda. Bu muqarrar, tabiiy va mutlaqo adolatli ish.
Ammo shuni yodda tutishimiz kerak, rossiyalik terrorchilar xuddi o'tgan yilgidek bu yil qishda ham energetika tizimimiz va muhim obyektlarimizga hujum qilishi mumkin, dedi Zelenskiy. Yakshanba kuni ertalab Moskvaga yana dronlar hujum qilgandi. Dronlar Moskva City biznes markazini nishonga olgan. Ukrainaga tegishli 3 dron erta tongda Moskvaga hujum qilib, hujum oqibatida 1 kishi jarohatlangan, bitta aeroport faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. Mazkur dron hujumi shu oyda Moskvaga qilingan 4-hujum bo'ldi. Internet tarmoqlarida esa dron hujumi Moskva City binolaridan biriga urilgani aks etgan mana bu video paydo bo'ldi. Rossiya mudofaa vazirligining tarqatgan kundalik hisobotiga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari shanba kuni kechqurun Dnepridagi Ukraina qo'shinlarining qo'mondonlik punktiga zarba bergan. Bayonotga ko'ra, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Donetsk, Zaporojye va Krasniy Liman yo'nalishlarida Ukraina armiyasining ko'plab hujumlarini qaytargan. Ular Kupyansk va Xerson yo'nalishlarida Ukrainaning ishchi kuchi va texnikasiga hujum qilishgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'tgan kun davomida frontda Rossiya armiyasiga qarshi o'nlab janglar bo'lib o'tgani haqida xabar berdi. Ukraina aviatsiyasi raketa va artilleriya bo'linmalari Rossiya nishonlariga hujum qilganini ta'kidladi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler Ukraina armiyasi Berdyansk va Melitopol yo'nalishlarida bosqichma-bosqich ilgarilab borayotganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ivano-Frankovskdagi reabilitatsiya markazida yarador askarlarni borib ko'rdi. Zelenskiy askarlarga xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirib, ularga medallar topshirdi.
Mamlakatimizni himoya qilganingiz uchun barcha ukrainaliklar nomidan o'z minnatdorligimni bildiraman. Albatta g'alabaga erishamiz. Aks holda bulardan ma'no nima? Sizga tuzalib, tezroq hayotga qaytishingizni tilayman.
Dziakuyumam. Slava Ukraini.
Rossiya shanba kuni kechqurun Sumi shahriga hujum qilgandi. Ukraina ichki ishlar vazirligi va hujum oqibatida bir tinch fuqaro halok bo'lgani va 5 kishi yaralanganini xabar qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shanba kuni jang maydonida jiddiy o'zgarishlar bo'lmagani va Ukraina 4-iyundan beri juda ko'p harbiy texnikasini yo'qotganini aytdi. Ukraina esa sekinlik bilan bo'lsa-da o'z hududlarini ozod qilishda ildamlayotganini bildirmoqda. Zelenskiy o't ochishni to'xtatish g'oyasini rad etar ekan, bu holdan toygan Rossiya kuchlariga o'zlarini qayta tiklab olishlari uchun imkoniyat beradi, dedi. Rim papasi Fransisk Rossiyani Qora dengiz don kelishuviga qaytishga chaqirdi.
Non ci siamo di pregare per la martoriata Ukraina.
Urush hamma narsasini tortib olayotgan Ukraina uchun ibodat qilishni to'xtatmaylik. Bu og'ir gunoh, chunki Xudo donni insoniyatni oziqlantirish uchun yaratgan. Men birodarlarimga, Rossiya hukumatiga Qora dengiz don tashabbusiga qayting deb qolaman.
Papa Fransisk shuningdek 2020 yil 4-avgustda 220dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan Bayrutdagi portlash qurbonlari yodiga ibodat qildi. Sankt-Peterburgdagi Neva daryosida 45 harbiy kema va suvosti kemalari ishtirokida an'anaviy Rossiya harbiy dengiz kuchlari kuniga bag'ishlangan parad bo'lib o'tdi. Kreml bergan ma'lumotlarga ko'ra, quruqlikdagi paradda 3000 ga yaqin harbiy dengiz piyodalari ham ishtirok etgan. Bayram tadbirida Afrikadan 4 davlat rahbarlari va 5 ta vakillar ham qatnashdi. Ular Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan Rossiya-Afrika sammitidan so'ng paradga taklif qilindi. Sankt-Peterburgda o'tgan sammitda tomonlar g'alla ta'minoti va tinchlik muzokaralarini muhokama qildi. Kuzatuvchilar dunyo hamjamiyatidan yakkalanib qolgan Putin rejimi shu tariqa Afrika davlatlarini tekin va arzon bug'doy hamda boshqa imtiyozlar berish bilan o'z tomoniga ag'darib olishga intilayotganini gapirmoqda. Asirlikdan ozod qilingan Azov komandirlari frontga qaytadi. Ularning endi jangovar harakatlarida qatnashishi kutilmoqda. Bu haqda Ukraina Milliy gvardiyasi qo'mondoni Aleksandr Pivnenko Ukrainska Pravda gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi.
Ular Mariupolni himoya qilishdi. Ularning ba'zilari brigada tarkibida emas, balki taktik guruh batalyoni tarkibida vazifalarni bajarishdi. Ular hamma kabi tayyorgarlik ko'rishmoqda va vazifalarni bajaradilar.
16-iyul kuni Azov brigadasi qo'mondoni Denis Prokopenko allaqachon Azov jangchilari bilan uchrashgandi. Tashkilotning Telegram kanalida u reabilitatsiyadan o'tayotgani va yaqin kunlarda o'z xizmat vazifalarini bajarishga kirishi kerakligi haqida xabar paydo bo'ldi. 2022 yil may oyida Prokopenko Mariupolning Azovstal zavodida boshqa himoyachilari bilan birga asirga olingan edi. Sentyabr oyida u 108 Azov harbiy xizmatchisi va 107 Ukraina askarlari bilan birga ukrainalik siyosatchi Putinga yaqinligi bilan tanilgan Viktor Medvedchukka almashtirilgandi. Rossiya Turkiya hukumati bilan Prokopenko shuningdek boshqa qo'mondonlar harbiy harakatlar tugaguniga qadar mamlakatda qolishlari rozi bo'lishgandi. 2023 yil 8-iyulda ular Ukrainaga qaytarildi. Bu holat bir muddatga Putin va Erdo'g'on o'rtasidagi munosabatlarni buzdi. Misol uchun Rossiya prezidenti Turkiya prezidentining Rossiya chiqib ketgan g'alla bitimini qayta tiklash haqidagi iltimoslarini e'tiborsiz qoldirdi. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi asoschisi Yevgeniy Prigojin kompaniya yangi yollanma askarlarini yollashni to'xtatganini rasman tasdiqladi. Prigojinning Greyzone Telegram kanali orqali tarqatilgan bayonotida aytilishicha, Wagnerga kadrlar yetishmovchiligi muammosi mavjud emas va yangi ishga qabul qilish rejalashtirilmayapti.
Bugun 30-iyul ayni paytda ishga qabul qilish markazlarining ochilish vaqti hali aniqlanmagan. Mishmishlar va sahna ortidagi ig'vollarga yo'l qo'ymaslik uchun sizga shuni ma'lum qilamanki, Wagner guruhi Afrikada, shuningdek Belarusdagi o'quv markazlarida o'z faoliyatini davom ettirmoqda.
Ilgariroq 23-24 iyun kunlari Wagner isyoniga urinishdan so'ng shirkatning yollanma askarlarini jalb qilish markazlari yopila boshlangandi. Rossiya shaharlari ko'chalaridan xususiy harbiy kompaniyaga ishga joylashish haqidagi e'lonlar olib tashlangan. Prigojinning o'zi esa markaziy propaganda kanallarida sazoyi qilina boshlangandi. Wagnerchilarning Belarus bo'ylab Polsha chegarasi tomon siljishiga javoban Varshava sharqiy chegaralaridagi harbiy kontingentini 2 barobarga ko'paytirdi. Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki bu qaror Wagner guruhi jangarilarining bir qismi Kaliningradni Belarus bilan bog'lab turuvchi Suvalk dovoni tomon harakatlanayotgani to'g'risida ma'lumotlar olingandan keyin qabul qilinganini aytdi. Dushanba 31-iyul kuni Moskva sudi aprel oyida davlatga xiyonat va boshqa jinoyatlarda ayblanib 25 yilga ozodlikdan mahrum etilgan rossiyalik muxolifatchi Vladimir Karamurzaning apellyatsiyasini ko'rib chiqishi kutilmoqda. Karamurza Rossiyada nomaqbul deb topilgan tashkilotga rahbarlik qilish va rus armiyasi haqida yolg'on ma'lumot tarqatishda ayblangan. Qo'shma Shtatlar o'tgan yili Moskva Ukrainadagi urushga qarshi chiqqanidan so'ng hibsga olingan Karamurzaning ta'qib qilinishi yoki shafqatsiz munosabatda bo'lishida ishtirok etgan 6 nafar rossiyalikka sanksiya kiritgandi. Buyuk Britaniya va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan 2018-yilda AQSh senatori Jon Makkeynning dafn marosimida qatnashgan Karamurza 2015-yilda Moskva markazida otib o'ldirilgan muxolifat yetakchisi Boris Nemtsovning yaqin yordamchisi bo'lgan. 2 marta 2015 va 2017-yillarda uning so'zlariga ko'ra Karamurza Rossiya razvedka idoralari tomonidan zaharlangan va ikkala holatda ham tuzalishidan oldin komaga tushgan. Moskva bunga aloqadorligini rad etib keladi. Rossiya qamoqxonalarida esa o'nlab boshqa muxolifat vakillari va urushga qarshi bosh ko'targan yuzlab oddiy rossiyaliklar qolmoqda. Qirg'izistonlik Nurlan O'rmonov 19 yoshda. U Botken viloyatining Qadamjoy tumanida tug'ilgan va Rossiyaga ishlash uchun kelgan. U Krasnodardagi zavodda ishlab kelgan. Yaqinda Nurlan Krasnodar o'lkasida hibsga olingan va qariyb 1 oy xorijliklar uchun maxsus izolyatorda o'tirgan. U yerda uning so'zlariga ko'ra, uni Rossiya armiyasi bilan shartnoma imzolashga va Ukrainadagi urushga yuborishga majburlashgan. Nurlan va boshqa muhojirlar yaqinda Rossiyaning turli mintaqalarida xavfsizlik kuchlari tomonidan o'tkazilgan ommaviy aksil migrant reydlari paytida ushlangandi.
Zatqan usurdali reseptsionaga.
Biz uxlayotgan edik. Militsioner kelib uyg'otdi va yotoqxonadan chiqishga majbur qildi. Hujjatlarim hammasi joyida edi, lekin politsiya ma'lumotlar bazasida migratsiya markazidan men haqimda bo'lgan ma'lumotlar yo'qolib qolibdi. Shuning uchun mening barcha hujjatlarim bekor qilindi.
Поэтому все мои документы аннулировали.
Qirg'iziston fuqarosining hujjatlari bekor qilingach, u maxsus tergov izolyatoriga jo'natilgan. Ammo Nurlan yuqori maosh va Rossiya fuqaroligi va'da qilinishiga qaramay, urushga borishdan bosh tortdi.
Я сидел в СИЗО вместе с.
Ular mendan so'rashdi. Fuqarolikni olib Rossiyada qolishni xohlaysizmi? Men xohlayman deganimda, ular menga unda armiyaga borasan deyishdi. Men Ukraina fuqarolari bilan birga tergov izolyatorida edim. Mayor haftada bir necha marta kelib bizni shartnoma imzolashga majbur qilardi. Men har safar rad etaverdim. Shundan so'ng ular menga do'q popsa qila boshlashdi, baqirishdi. Bizni qiynoqqa solishdi deya olmayman, lekin izolyatordagi sharoitlarimizni ataylab yomonlashtirdilar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.